Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumaa tarehe 27 Januari mwaka nao ni wa 2017. Katika matangazo ya VOA hivi leo, wanamgambo wa Al-Shabaab washambulia kambi ya jeshi la Kenya iliyoko huko nchini Somalia. Je, tatizo ni lipi?
Kwa sasa hivi bado ilihitajika jeshi ama kikosi kile cha AMISOM kiongezwe, na sasa wakati kinahitaji kiongezewe askari bado wanaondolewa, udhaifu ule unazidi kuwa mwingi.
Ni mchanganuzi wa masuala ya kiusalama Mwenda Mbinjiwe akieleza maoni yake baada ya tukio hilo. Mimi ni Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo, na kwenye jicho letu leo Ijumaa tutasikia baadhi ya masuala yanayopelekea wasanii kutumia dawa za kulevya.
Swala hili la kampani ya makundi ambayo wasanii wetu wanakuwa nayo, haya makundi yanakuwa ni moja hapa vichochoro vikubwa sana ya kuweza kuwasababisha msanii kuweza kuingia katika matumizi haya ya madawa ya kulevya.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Ed Ligongo.
Wapiganaji wa Al-Shabaab wameishikilia kambi ya kijeshi iliyokuwa ikiendeshwa na vikosi vya Kenya na Somalia katika mji wa Somalia Kulbio, kambi iliyopo kilomita 18 kutoka mpaka wa Kenya, kwa mujibu wa wakazi wa hapo. Darzeni ya wapiganaji wa Al-Shabaab na vikosi hivyo wameelezwa wanaweza kuwa wamefariki dunia, lakini idadi yao bado haijajulikana. Wakazi wawili wa mji huo wamesema wanamgambo wa Al-Shabaab walishambulia mji huo na kukamata kambi hiyo mapema leo Ijumaa. Shambulizi lilianza wakati gari lililokuwa na milipuko kuwekwa katika kambi na kufuatiwa na mapigano makali ya bunduki. Afisa wa jeshi la Somalia ameiambia VOA kwamba ndege ndogo isiyo na rumani iliwaona wapiganaji wa Al-Shabaab wakiwa njiani na vikosi vyao vilijaribu kuwashambulia, lakini walishindwa kuwazuia, na baadaye wanamgambo hao waliendesha gari hilo la milipuko ambapo lilipukia katika kambi. Kwa mujibu wa wakazi na vyanzo vya jeshi la Somalia, meya wa mji wa Kulbio ameuawa katika shambulizi hilo. Mohamed Tohrayare Nuh aliuawa ndani ya kambi ya Kenya baada ya wanamgambo hao wa Al-Shabaab kuvamia kambi hiyo. Wakati huo huo, balozi wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia ametahadharisha rushwa nchini Somalia, wakati huu tume ya uchaguzi ya nchi hiyo inaanza kuandikisha wagombea kwa ajili ya uchaguzi wa rais hapo Februari 8. Akiongea katika mahojiano maalum na VOA mjini New York, balozi Michael Ketting amesema ni muhimu sana kuwa na uchaguzi huru na wa haki. Balozi huyo amesema kutakuwa na madhara endapo uchaguzi wa rais hautafuata vigezo hivyo. Amesema itakuwa ni vigumu rais aliyechaguliwa ambaye hakubaliki bali tu amechaguliwa kutokana na rushwa ataweza kufanya kazi na jumuiya ya kimataifa na kukubalika. Amesema pia Umoja wa Mataifa utafuatilia kwa ukaribu maoni ya Wasomali kuhusu mchakato mzima wa uchaguzi. Rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Russia Vladimir Putin wanatarajia kufanya mazungumzo kwa njia ya simu hapo kesho. Mazungumzo hayo yatakuwa ya kwanza kwa viongozi hao toka Trump alipoapishwa kuingia madarakani. Hata hivyo, wameshaongea tayari baada ya Trump kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa uraisi wa mwezi Novemba. Trump na Putin wamesema watapenda kuona ushirikiano wa kawaida baina ya nchi hizo mbili wakati walipozungumza baada ya uchaguzi wa raisi. Kiongozi huyo wa Marekani anataka kuboresha uhusiano na Russia pia na Putin kuliko rais aliyepita Barack Obama. Wakati huo vile vile, waziri mkuu wa Uingereza Theresa May anakutana na rais wa Marekani Donald Trump hii leo White House, ambapo viongozi hao wawili watakuwa na mkutano pamoja na wanahabari. Atakuwa ni kiongozi wa kwanza wa kigeni kukutana na Trump mjini Washington toka achukue madaraka. Viongozi hao wawili wameshafanya juhudi za kuboresha uhusiano wao wa kimataifa, hasa kwenye masuala ya biashara. Hatua ya Uingereza ya kujitoa jumuiya ya Ulaya ambayo bado haijakamilika kujitoa kwa Trump katika ushirikiano wa mataifa 12 wa ushirika wa kibiashara na mataifa ya Pacific utachochea katika mazungumzo ya makubaliano mapya ya kibiashara duniani kote. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jijini Washington DC. Waziri wa fedha wa Uingereza amesema nchi yake itaendelea kutimiza wajibu wake katika Umoja wa Ulaya huku ikitafuta kuboresha ushirika wa kibiashara na washirika wake duniani. Waziri wa fedha Philip Hammond alizungumza na wanahabari mapema leo mjini Brussels nchini Ubelgiji, ambapo mawaziri wa fedha wa Umoja wa Ulaya wanakutana na kwa mkutano wa kawaida wa baraza la uchumi na masuala ya fedha ECOFIN. Mapema mwezi huu Hammond alisema kwamba serikali inaweza ikapunguza ushuru iliyokuwa na ushindani wakati mabenki ya kimataifa yameondoa baadhi ya shughuli zao jijini London kwa hofu kwamba Uingereza inaweza kupoteza soko lake la pamoja ikiwa ni matokeo ya kujitoa Umoja wa Ulaya. Na chanzo cha homa kali ya denge kimegundulika. Utafiti umetoa uwezekano wa tiba ya kuokoa maisha na kuwezesha kupatikana kwa dawa kutibu ugonjwa huo wa ukanda wa tropical. Wataalamu wanasema theluthi moja idadi ya watu duniani wanaishi katika nchi ambazo zinashambuliwa na homa ya denge. Inasababishwa na kuumwa na mbu ambao hubeba virusi vya denge. Timu ya kimataifa ikiongozwa na Jeffrey Ravitch imegundua kwamba inasababishwa pale chembechembe zinazolinda mwili zinazozalishwa na mfumo wa kinga ya mwili inaposhambuliwa na virusi vya homa hiyo kwa mara ya pili.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba makabiliano makali ya risasi yameripotiwa nchini Somalia karibu na kambi ya jeshi la Kenya eneo la Kubiwa, takriban kilomita 18 kutoka mpaka wa Kenya na Somalia, kati ya wanajeshi wa Kenya na wanamgambo wa Al-Shabaab usiku wa kuamkia leo. Hii ni baada ya wanamgambo hao kuivamia kambi hiyo. Hata hivyo, serikali ya Kenya imethibitisha kuuawa kwa baadhi ya wanamgambo hao baada ya makabiliano na kukanusha madai kuwa wanajeshi wake wameuawa. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anayo taarifa zaidi.
Tangu kupelekwa kwa majeshi ya Kenya nchini Somalia kupigia pondo juhudi za kudumisha amani nchini humo, wanamgambo wa Al-Shabaab wamekuwa kishambulia baadhi ya miji nchini Kenya na kuleta maafa na maangamizo makubwa. Na leo takriban saa 11 asubuhi, wanamgambo hao wanaripotiwa kuvamia kambi ya jeshi la Kenya eneo la Kulbio, iliyo takriban umbali wa kilomita 18 kutoka mpaka wa Kenya. Wanamgambo hao wanaaminika kuliendesha lori lililo na mabomu na vilipuzi vingine ndani ya kambi hiyo, ikifuatiwa na milio ya risasi. Makabiliano haya ya risasi yanajiri tu siku chache baada ya jeshi la Kenya chini ya usimamizi wa AMISOM eneo hilo kuvamia jeshi la wanamgambo hao lililoko Badhadhe. Hata hivyo, serikali ya Kenya kwa taarifa kwa vyombo vya habari inafutilia mbali madai kuwa wanajeshi wake wameuliwa na wanamgambo hao. Msemaji wa jeshi hilo Kanali Paul Njuguna pia anakana taarifa za uvumi kuwa wanamgambo hao wameiteka kambi ya jeshi la Kenya. Hadi sasa hali halisi ya maangamizi haijabainika. Lakini je, kushambuliwa huku na ishara za baadhi ya mataifa ya Afrika kujiondoa katika juhudi za kudhibiti nchi ya Somalia baada ya shambulizi la El Ade la tarehe 15 Januari mwaka jana ambako maangamizi makubwa yaliripotiwa kunaashiria kudhaifishwa kwa jeshi la AMISOM? Mwenda Mbijiwe ni mchanganuzi wa masuala ya usalama nchini.
Bila shaka, kwa sasa hivi bado ilihitajika jeshi ama kikosi kile cha AMISOM kiongezwe. Na sasa wakati kinahitaji kiongezewe askari bado wanaondolewa, udhaifu ule unazidi kuwa mwingi. Na ukweli ni kwamba tunahitaji mara mbili au tatu ya kikosi kilichoko Somalia kwa sasa katika nchi hiyo. Ni vile kwa mataifa ya Afrika, Umoja wa Afrika umekuwa tu yakiongea na hawakutaka kuyaweka majeshi yao pale maneno yao yalikokuwa. Ilikuwa imekubaliana katika makubaliano ya kusaidia nchi ya Somalia kwamba kila taifa la Afrika litume jeshi, ama kama litatuma jeshi litume fedha ama vifaa vya wanajeshi wale kutumia, lakini wajua ni mataifa machache. Kwa hivyo udhaifu upo, udhaifu kabisa upo. Namba wanajeshi pale bado ni dhaifu sana, ni hafifu sana. na inakaa Al-Shabaab bado wepo, kama wanaweza shambulia kambi ya jeshi inamaanisha bado wapo, na tuliomba na kutaraji kwamba wangekuwa wameangamizwa kwa sasa hivi.
Vile vile bwana Mbijiwe anaeleza kuwa huenda umma usifahamu hali halisi ya mangamizi iwapo yapo katika makabiliano hayo.
Sidhani tusitarajie kusikia mengi hata yakiwaje, mpaka wa leo bado tunajaribu kujua maafa gani yalikuwa El Ade. Hiyo ni mwaka mmoja baadaye. Kwa hivyo tusiwe na tumaini kwamba tutapata habari nyingi. Nafikiri hile tumepata nyingi hasa hiyo haraka, tuseme tu ni hiyo. Tutafanya nini tukiang?
Kennedy Wandera, VOA Express, Nairobi.
Basi tukiwa tungali huko nchini Somalia kufuatia shambulizi hilo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wa habari wa kujitegemea Yasin Juma aliye mjini Mogadishu, na ambaye ameweza kuzungumza na baadhi ya walioshuhudia, na kwanza akamuuliza ni nini hasa walichokishuhudia.
Naam, nimeweza kuzungumza na wakazi wawili wa eneo hilo la Kolbio ambao ndio eneo la tukio la leo ambalo lilifanyika alfajiri mwendo wa saa 10 ikielekea saa 11, na mmoja wa mzee ambaye nimezungumza naye ananifahamisha kuwa yeye na familia waliamshwa na kutuliwa na mlipuko mkubwa ambao waliweza kusikia baada tu ya swala ya alfajiri. Na anavyonielezea ni kuwa ameweza yeye mwenyewe binafsi kuona miili ya wanajeshi kadhaa ambao wakiwemo ni wanajeshi wa Kenya na vile vile wanajeshi wa jeshi la Somalia, miili yao ikiwa imetapakaa katika eneo hilo la Kolbie. Na analonifahamisha pia ni kuwa eneo hilo au kambi hiyo imedhibitiwa, kufikia sasa imedhibitiwa na kundi la Al-Shabaab ambao walionekana pia baada ya shambulizi hilo kuteketeza magari na silaha ambazo zilikuwa katika kambi hiyo ya kijeshi ambayo ilikuwa awali inamilikiwa na jeshi la Kenya.
Yasin, baadhi ya ripoti ambazo tunapata kutoka vyombo vingine vya habari ni kwamba msemaji wa Al-Shabaab wanakadiria kwamba wamewaua askari wa Kenya na labda wa jeshi la Somalia takriban 57. Sasa viongozi wa serikali ya Kenya kidogo hawaelezi kama wanaweza kuthibitisha taarifa hizi, lakini hao ambao wamezungumza nao wamesema labda wameona watu wangapi wakiwa wameuawa. Sijui kama una taarifa hizo.
Nalopata kutoka kwa wakazi ni kuwa mathalan kutoka kwa huyo mzee ni kuwa yeye mwenyewe ananiambia aliona idadi yake akiweka kiwango kisichozidi zaidi ya 30 kulingana na mzee huyo, miili yao ikiwa imetapakaa.
Labda tutarajie kupata lini ripoti zozote za kuthibitishwa kutoka kwa serikali ya Kenya, manake najua wewe ni mwanahabari ambaye unakuwa ukifuatilia masuala kama haya. Kwa kawaida kunapotokea jambo kama hili uchukua muda gani kabla hatujajua uhalisi wa mambo kutoka pande zote mbili?
Ninalofahamu ni kuwa tukilinganisha na tukio lililotokea mwaka uliopita la El Ade, ambapo kundi la Al-Shabaab lilitekeleza shambulizi ambalo ni sawia na hili kabisa, ilichukua takriban wiki moja kwa serikali ya Kenya kuthibitisha kuwa baadhi ya wanajeshi wake walikuwa wameuawa. Kwa hivyo katika tukio hili pia natarajia huenda ikachukua muda, kwa vile ile habari ya kwanza ambayo tumepatiwa na serikali kufikia sasa ni kuwa hakuna yeyote aliyeuawa, na kuwa wanasema hao yani serikali yani jeshi la Kenya ndio bado wanadhibiti hiyo kambi ya jeshi ya Kolbio.
Basi mambo ndivyo yalivyo, na tutaendelea kuyaangalia kwa kina katika matangazo mengine yetu tutakuletea yanayoendelea huko nchini Somalia. Na sasa naona wakati wa kibao kupata kibao umefika, tuendelee na tuelekee moja kwa moja hadi huko Uganda. Mary Bata anasema saluti.
Mtu wa kula banda fekete ora valenji de watio makanzu ora nara mikacha mo fixing yanga jogete nyobambi ama teacher to you tola munanga toniza you've got the chance every time ya lafo ya taga mo kwesule dan muno na mwagala no wala kakusente no banuma
nakwambia ndivyo mambo yalivyo. Mary Bata anasema saluti moja kwa moja kutoka kule Kampala, Uganda, ndani ya VOA Express, Washington DC. Na basi katika kipengele cha kero zangu, mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo amezungumza na baadhi ya wakazi mjini humo wakizungumzia kukerwa na mavazi ya wanawake, wakiyaona sawia na uchi uliotapaka mjini.
Mimi naitwa Julius Kipuso. Mimi kero cha kina mama mjini hapa wanavaa nguo hali si hali. Najua ni kali tu njaa pia. Inanikera kwa sababu wanatuonyesha aibu aibu. Hata unashindwa zingine ufunga macho hivi usitaki kuona hali ya mama bila alimekana mtu mzima.
Kwanza ni uchafu, uchafu wa mji. Alafu na tabia watu vile tunatembea, tunadumbana, mwingine anakukosea hataki kuomba msamaha. Otherwise kwa mambo mengine si mbaya. Mabasi ya mjini ya wasichana ama wanawake inakukera kwa vile kwa namna gani jinsi wanafaa. Si mbaya, lakini wengine hata wanashindwa ni binadamu ama wanatumia akili gani. Maana yake ukiombea mtu anakuambia hiyo ni maoni yake, lakini mtu akifaa nguo vizuri, hata kama ni long afaa long inamkua vizuri mwanamke, hakuna shida. Lakini sasa wengine, tuseme msichana kama wewe, unachukua nguo ya mtoto wa miaka 6 anaweza kufaa, wewe unafaa juu aliko sababu una skin tight. Sasa hii ni mambo gani? Basi gani si unatembea uji mbele ya watu? Na hiyo yote mimi silaumu sana, hayo ni tabia wanawake kutoka bara sana sana, most of them.
Kivyangu mimi sifurahi because naona ni kama ni kitu yenye haina heshima. Hata okay, kuna sometimes unaweza kuwa umepatikana na jambo mahali na unafaa uende mahali ambako kunahitaji heshima kiasi. So if you wear something things like those, then uwezi nini, unaweza onekana na mtu mwenye atakuchukulia hauna heshima. How you dress is how you're going to be addressed. That is how I take it. Sikuizi kuna msemo, my dress my choice. Kivyao wao wanaona ni sawa, na kuna vile si rahisi ku change mind ya mtu. Unajua everybody is free to an opinion. Kwa hivyo okay, kivyo ni sawa, but mimi naona si sawa. But
na in most cases wanavaa hivyo ni vijana bado wadogo, majority hata tukiangalia hawajafika 30, hata 25 and below ndo wanafanya vitu kama hizo. I think as they grow mnapata wengine wanawacha, na kuna wengine bado inakuwa instilled kwa bado inabaki. So wengine ni ujana na wengine inabaki na wanaendelea nayo na anakaa hivyo for the rest of his life. Na unapata kama si mtu familia yao labda ilikuwa na mali ako sawa ama nini, unapata itakuja inamuaffect atakaa tu hivyo hivyo.
Na basi tuelekee moja kwa moja tuangalie kwenye jicho letu hivi leo. Hebu tusikie kinachopelekea vijana na hasa wasanii kujipata kwenye utumizi wa dawa za kulevya. Lucy Patrick, kazi kwako.
Na kualika msikilizaji kwenye jicho letu, mimi ni Lucy Patrick, na jicho siku ya leo linatazama tatizo la matumizi ya dawa ya kulevya kwa vijana na hasa wasanii wetu hapa nchini. Nini kinapelekea wasanii wengi kuwa wanajiingiza katika matumizi ya madawa hayo ya kulevya? Karibu.
Asante kwa mada hiyo nzuri. Labda mimi niweze kuchangia tu kwa kueleza kwamba nini kinapelekea wasanii wetu wengi kuweza kujiingiza katika masuala ya matumizi ya madawa ya kulevya. Moja ni kwamba swala hili la company ya makundi ambayo watu wanakuwa nayo ama wasanii wetu wanakuwa nayo, haya makundi yanakuwa ni moja hapa vichocheo vikubwa sana ya kuweza kuwasababisha msanii kuweza kuingia katika matumizi haya ya madawa ya kulevya na vitu kama hivyo, kwa sababu msanii ni mtu ambaye tuko nao katika jamii, ni ndugu zetu, ni kaka zetu, ni dada. Sasa wanapoanza kuwa na majina kidogo kutokana na kazi zao, kuanza kupendwa na jamii, basi wanajikuta katika makundi mengine ambayo makundi hayo wasipokuwa makini yanawapelekea kuweza kujiingiza katika masuala ya matumizi ya madawa ya kulevya. Lakini pia tutambue tu ya kwamba kuna swala la elimu ndogo ya juu ya madawa ya kulevya, labda hasa kwa vijana ama wasanii pia, inaweza ikawa ni kitu ambacho kwao kinawapitia kando sana juu ya madawa ya kulevya. Unaweza kana wengine hawafahamu athari zinazowapata watu wanaotumia madawa ya kulevya. Kwa hiyo wanajikuta kwamba tayari mtu amekwisha kuanza kutumia madawa ya kulevya, lakini hakuwa na uhakika kwamba hivi kumbe mimi kwa kuanza kutumia kidogo kidogo leo, kidogo kesho kutwa, mwisho wa siku nitakuwa addicted wa hayo matumizi ya dawa ya kulevya.
Kwanza kabisa, wasanii wengi wamekuwa kijiingiza katika madawa ya kulevya, wengi wamekuwa na dhana potofu kwamba unapotumia ile madawa ya kulevya alafu kapanda stejini wakati wa kuimba, inaondoa woga au wasiwasi na unafanya vizuri zaidi. Wengi wamekuwa kidhani hivyo. Alafu pia kwa upande wa pili, wengi wamekuwa kifikiri madawa ya kulevya ni njia mojawapo ya kuweza kujiingizia kipato na kujitoa katika lindi kubwa la umasikini. Hivyo wasanii wengi wamekuwa wakijiingiza katika swala zima la kutumia madawa ya kulevya, na hata wengine wamekuwa wakiuza madawa ya kulevya. Kwa ushauri wangu, mimi nadhani serikali iangalie swala hili, ni nini kifanyike ili waweze kuwaondoa wasanii katika hili. Kwanza waweze kutoa elimu kwa wasanii kwamba madawa ya kulevya yana madhara gani, wakiangalia kwamba kuna watu ambao wameathirika na madawa ya kulevya, na watoe semina kwamba usanii peke yake unaweza ukamwingizia mtu kipato na akatoka kimaisha, na si madawa ya kulevya.
Mimi naitwa Emmanuel Madafa. Ninachofikiri kikubwa ambacho kinawafanya wasanii wetu kujiingiza kwenye madawa ya kulevya, nafikiri ni kwanza ni makundi, lakini pili na jamii yenyewe hasa inayowazunguka inawachukuliaje hawa wasanii, kwamba msanii anapokuwa katika jamii ni kama mwananchi wa kawaida. Kwa hiyo wananchi wa watu wanaomzunguka huyo msanii wanaogopa labda kutoa ushawishi wao, kutoa maelekezo yao, ushauri wao, kwa sababu wanaona ni kama ni mtu ambaye yuko anaishi dunia nyingine. Kwa hiyo wanamwacha endelee kuishi hata kwa anafanya matendo maovu. Kwa hiyo wanaamini kwamba tutakapozungumza, tutakapomueleza, labda atatufanya kama tuonekane tunamuingilia maisha yake, kwamba kwa nafasi yake alionayo kama msanii. Kwa hiyo wanamuogopa. Kinyambo la pili, nafikiri tunaposema ibada njema inaanzia nyumbani. Kwa hiyo familia zina wajibu mkubwa wa kuhakikisha inawalea vyema katika maadili mema hawa watu. Tunaposema msanii, tusichukulie tu nafasi yake kama msanii, tuangalie pia na yeye ni kama binadamu, na yeye ni kama raia anaondoka katika familia hizi ambazo tunaishi sisi. Kwa hiyo elimu kubwa itolewe kuanzia nyumbani, maadili yawepo katika familia. Hiyo nafikiri itasaidia, na hasa wazazi tuchukue nafasi zetu. Tunapoachia watoto wetu tu wanaishi wanavyotaka, hiyo pia ni mbaya. Kwa hiyo tuwale katika maadili mema. Kwa hiyo hayo ndio maoni yangu mimi.
Nawashukuru sana wachangiaji wote katika mada hii ya siku ya leo. Jicho linakuwa halina la ziada. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Basi mambo yanaendelea vizuri ndani ya VOA Express hapa Washington DC, na tuangalie yanayovuma kwenye mitandao. Basi mitandao ya kijamii nchini Kenya imesheheni habari kuhusu maharusi waliofanikiwa kufunga ndoa bila gharama yoyote. Vyombo vya habari pia vinaripoti kuwa harusi kati ya Wilson na Bi Ann imewagharimu chini ya dola moja tu kununua pete, kufunga pingu za maisha. Mwandishi wa Mombasa Josephat Kioko anatuarifu zaidi kuhusu harusi hiyo.
Wilson Mutura na kipenzi chake Ann Wambui wamejipata wakitrend katika social media hapa Kenya bila ya wao kutazamia. Wapenzi hao kutoka Laikipia wanaishi Nairobi, na walifanikiwa kufanya harusi ndani ya kanisa moja bila kutoa hela yote, ila shilingi 100 tu kununulia pete. Yamkini pasta wa kanisa hili aliwasaidia kufanikisha mahitaji mengine. Picha zao katika mitandao ya kijamii zinaonyesha wakiwa na furaha, wakivalia t-shirt nyekundu na kupeana pambaja baada kuvishana pete. Hili limeleta msimko mkubwa kwa Wakenya, na katika mitandao ya kijamii wanashauriwa kuepuka gharama kubwa kufanya weddings. Wanaambiwa igeni mfano wa Anne na Wilson. Hapa Kenya, ukitaja harusi, umemgusa msichana au mwanamke yote.
Miki ukweli hiyo harusi imenifurahisha, manake kuolewa ama kuoana, wengine hata wanaelekea katika banks kuchukua loan ndio wafanye harusi, wanabaki wakiwa na madeni ya kulipa. Kwa hivyo mimi hiyo harusi ambayo wamefanya na shilingi 100 ningewapongeza sana, manake mapenzi si zile pesa ambazo mtatumia katika ndoa, ni ile kitu ambayo iko kwa roho yako na iko kwa roho ya mwenzako.
Kwa mfano, Oktoba mwaka 2004, harusi kati ya mcheza golf wa Marekani Tiger Woods na kichwena wake Elin Nondegreen iligharimu karibu dola milioni 2. Je, kwa Wilson na Ann, kijana niliyezungumza naye kwa jina Sylvester, naye alifanya harusi Desemba mwaka jana. Tumsikie.
Gharama ya wedding sahi Kenya iko juu. Hata nimeshangaa sana kusikia mtu amefanya harusi na shilingi 100. Katika harusi yangu tulitumia more than half a million. Kuna mambo ya pete, kuna mambo ya chakula ambacho watu wanakula, kuna mambo ya magari. Ni gharama kubwa sana. Paka milioni pale ndo unaweza succeed.
Hawa vijana walioana ukutana nao hivi utawaambia nini?
Naweza waambia nikogole sana.
Na kufurahisha ni kuwa wahisani waliopokea habari kupitia mitandao ya kijamii kuhusu Wilson na Ann wamepanga kuwapeleka honeymoon. Na hata kuna pendekezo la kuwapa hela zaidi ili kufanya wedding ya kisawasawa. Hii sasa ndio raha kwa warembo wa Kenya, lakini usije ukachukua mkopo bila kuwa na mpango wa kuulipia.
Yangu nikipata mwenye pia ataka kunioza hivyo na harusi ya 100, mimi kwangu niko sawa, mimi bora tu tunapendana.
Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Sasa umewadia wakati wa muktasari wa habari.
Wapiganaji wa Al-Shabaab wameishikilia kambi ya kijeshi iliyokuwa ikiendeshwa na vikosi vya Kenya na Somalia katika mji wa Somali wa Kulbio, kambi iliyopo kilomita 18 kutoka mpaka wa Kenya, kwa mujibu wa wakazi wa hapo. Darzeni wapiganaji wa Al-Shabaab na vikosi hivyo wanaelezwa kuwa wamepoteza maisha. Balozi wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia ametahadharisha rushwa nchini Somalia, wakati huu tume ya uchaguzi ya nchi hiyo inaanza kuandikisha wagombea kwa ajili ya uchaguzi wa rais wa Februari 8. Akiongea katika mahojiano maalum na VOA mjini New York, balozi Michael Keating amesema ni muhimu sana kuwa na uchaguzi ulio huru na wa haki. Rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Russia Vladimir Putin wanatarajia kufanya mazungumzo kwa njia ya simu hapo kesho. Wakati hilo likitarajiwa, waziri mkuu wa Uingereza Theresa May anakutana na rais wa Marekani Donald Trump leo hii ikulu ya Marekani, White House.
Tunakushukuru kwa kusikiliza VOA Express alasiri ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi Sunday Shomari, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Idli Gongo
kutoka Washington, tukikutakia jioni njema.